Bratislavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Za pravoslavne vjernike u četvrtak je počeo gospodinski ili bogorodičin post koji će trajati 14 dana. Sve do praznika Uspenja Presvete Bogorodice Velike Gospojine. U Iskrama pravoslavlja govorimo o Slobodanu Brkiću, slijepom pravoslavnom misionaru, nevjerovatnog duha i talenta, koji govori 10 jezika. Upoznaćemo se i sa istorijatom i životom manastira Banjska na Kosovu i Metohiji. čudo potvrđuje i sljedeća neobična priča. IT specijalista, stručnjak za sajber bezbjednost, poliglota i pravoslavni misionar koji je preveo u pravoslavlje više od 9500 ljudi iz raznih dijelova svijeta. Čovjek koji besplatno pomaže drugima, Sveto Slobodan Brkić. Ako tome dodamo da je sveto postigao slijep, onda shvatimo da je ovo priča o optimizmu, upornosti i vjeri koja nadilazi sve prepreke. Nedavno je posjetio ratom zahvaćenu Gazu.
Pa lako je biti Hristov vitez i misionar ili heroj preko tastature ili misionariti propovedati u crkvi ili u manastiru ili u idealnim uslovima. A kad čovjek treba zaista da pokaže i neki napor i neku žrtvu i da ode na neko mjesto gdje baš nije turistički nastrojeno u ovom trenutku, onda uglavnom tu sigurno ne pada mi na pamet, imam posla. Ali moj moto je uvijek, ja idem tamo gdje drugi ne ide, ja guram glavu gdje drugi neće nogu. Tako da, tamo gdje sam potreban i normalno nigdje ne idem nepozvan, znači tamo gdje sam pozvan, tamo idem. Ako me neko pozove, sve što je do mene, trudim se da odem i da doprinesem onoliko koliko je u mojoj limitiranoj moći. U ovim trenucima, tamo sigurno nikome nije ni do vere, ni do ovoga, ni do onoga, ali to uopšte nije tačno. Ima dosta ljudi koji tek sad u Hristu, u Gospodu, u veri i u nekim pravim moralnim načelima i vrednostima nalaze utehu jer nigde drugde ni nema. Pa sve je izgledalo spontano. Pre svega, tamo je vrlo teško otići, da kažem, nekim oficijalnim putevima. Tu nema ni avionskih karata, ni hotelskih soba A kategorije, mislim, nema ni Z kategorije. Tu čak čovjek uđe u situaciju da se nađe na teritoriji gdje su ulične borbe i tako dalje, pa šta mu Bog da. Ali ko ima Hrista u sebi, ne treba se plašiti ničega. Kaže, ja, pa šta ako te ubiju? Pa ništa, poslaće me mom Hristu i samo će mi uslugu učiniti. Tako da, tu se mnogi ljudi pokazuju kao, tako reći, deklarativni, da ne kažem tradicionalni hrišćani, to jest samo forme radio. A kad dođemo u suštinu, kao sve tu redu, ja sam hrišćanin, ali ja ipak ne bih da stradam. A opet ja kažem, šta fali? Ako ja mogu đaku na vakum, ili Sveti Hariton, ili i tako dalje, Sveti Jakov, Tumanski, ako njima nije bilo teško, zašto bi meni bilo teško? Ne, ali to se dešava jednostavno kao, ljudi govore, to je bilo neka biblijska ili antička ili srednjovekovna vremena, a sad je neko moderno doba, drugačije i ne bi trebalo. Mnogo je bolje, naravno, treba da živimo za Hrista, ali ako je potrebno i da stradamo, Hrista radi i onda ćemo dobiti večna rajska naselja. Kad je čovjek u takozvanoj zoni komfora, onda mu je sve lepo, onda mu je sve potaman i u većini slučajeva ljudi se tu ne sete Gospoda da mu zahvale na toj blagodati i tome što imaju. Ali kad dođe ono što bi se reklo stani pani, svi se onda, i vernici i nevernici, sete Gospoda i onda kuku, majko Bože, pomaži. I ako im Gospod pomogne, oni opet brže bolje zaborave na njega i tako dalje. Ali smatram da čovjek treba da se prepusti Gospodu, da kaže, Gospode, neka bude volja tvoja, ja ću da budem kabal provodnik, da učinim sve ono što je do mene, a ako je to duše korisno i ako je to na koristi drugima i meni, normalno, tako će da bude. Ako nije, Gospod će naći načina da me usmeri na pravi put, ali čovjek ne može sjediti skrštenih ruku i ako je potreban, ako je pozvan od strane nekoga da mu pomogne, čak i samo razgovorom i propovedima i tako dalje, na nama je, ne bi baš malo karim da me pod moranjem, ali naša je dužnost kao hrišćana da se nađemo jedni drugima, da svi smo pozvani da budemo Hristovi apostoli, svi smo pozvani da budemo Hristovi vitezovi, pogotovo u ovim posljednjim vremenima, u vremenima ratova, neizvesnosti, gladi, progona i tako dalje. Tamo ima mnogo više pravoslavnih nego što mi možemo i da zamislimo. Normalno ima i ateista, ima i muslimana, ima i pripadnika Rimokatoličke crkve. Ima raznih, da kažem, denominacija, ali ima dosta ljudi koji vapiju k Bogu i traže neku utehu i traže smirenje, jer na političare i na ovo materijalno ne mogu da se uzdaju i svi koji su mogli da ih izdaju, izdali su ih, jedini im je ostao Gospod. U ovom slučaju, recimo, jedna porodica od, da kažem, troje članova, znači dvoje ljudi i njihov sin, oni su bez ikakvih zašto, kako, ali, ili, ako, da li, prišli pravoslavlju i oni će sad, naravno, dalje tamo da šire to isto pravoslavlje i shvatili su smisao života i poentu da sve ovo što se događa, koliko god bilo i delovalo tragično i opasno i strašno, sve je to samo trenutno i sve će to da prođe, a onaj ko ostane veran Gospodu, on će da dobije nagradu, to jest čekat će ga Carstvo nebesko, a onaj ko ne ostane, makar mu bilo najbolje na ovome svetu, onda će na onom svetu da mu bude ono što je normalno i zaslužio. Ja ne volim da opterećujem nikoga svojim životom, svojim aktivnostima i delatnostima, i čovjek kad mnogo, što bi se reklo, lupa u talambase, onda se to možda i ne desi. A ovako gleda svoja posla, radi ono što je do njega, i ako uspe, onda može posle da kaže desilo se to i to, bilo je tako, bilo je tako, i onda ne mora niko im da brine. A ovako, koja je poenta da ja sad nekom najavljujem i objavljujem, čovjek ne treba, kažem, da se hvali i da ide u gordost, da priča o sebi kako će onda uradi ovo ili da uradi ono. S druge strane, onaj nepomjanik jedva čeka da ga spusti tamo gdje ne treba i da mu sabotira i ako je moguće upropasti taj plan. A opet također pričati ljudima o tome pre nego što se nešto, dok se god nešto desi, ne desi, nije se desilo. Tek kad se desi, onda se desilo. Tako da ja se uvijek prvo trudim, ako je moguće, da nešto obavim, pa tek onda da kažem šta sam obavio i da se osvrnem. Čovjek tamo i ne može nešto mnogo da spava i od toga, i od sirena i od eksplozija i raznih stvari. Tamo je vrlo teško ostati i opstati, da kažem. I ti ljudi su veoma hrabri koji su odlučili da opstanu tamo. Jer tu nema uslova. Vrlo često nema ni struje, nema ni signala, ni bilo čega. Tako da to mi nije čak bilo mnogo ni na pameti da li ću, gde ću, kako ću, da li ću imati uslova za konak ili za obed i tako dalje i tako dalje. Opet kažem, ja sam po tom pitanju, nekad mogu i ptice da mi pozavide po pitanju hrane, ali uvek kažem, ja ne želim da bi jeo, nego jedan da bih preživeo. Tako da mi je vrlo malo potrebno i mogu nekad bez ikakvih problema i po 2-3 dana bez hrane i da ne ostanem gladan. Pre svega Isusova molitva, naravno, Bogorodice Djevo, Oče naš, simbol vere, normalno, ali i neke moje, da kažem, lične molitve, a to je jednostavno kad nešto radim, pre nego što radim, kažem, Gospode, neka bude volja tvoja, što znači, jer ja ne znam da li je nešto što ja sad hoću da radim najbolje za mene i druge oko mene ili nije. Zato kažem, Gospode, neka bude volja tvoja, jer ako to nije, ako je to protiv njegove volje, onda ja ne činim dobro. Možda ja radim obrnuto, ne kažem pogrešno. Zato kažem, Gospode, neka bude volja tvoja, ja ću da činim ono što smatram za shodno, a ako ti ne smatraš za shodno, ti me onda preusmeri na pravi put. I naravno, uvek sam se molio Gospodu da na bilo koji način svojim delatnostima i aktivnostima nikoga ne povredim, ne uvredim, nikome ne naudim ili ne naškodim, nego samo da bude na korist, da pomognem drugima i da to ne bude samo boravak radi boravka, nego da ima nekog efekta i da i posle toga ti koji su bili u mom društvu da imaju neke koristi i da to može da se širi dalje. Ja misionarim, što bi se rekao, 24/7. Bez obzira da li se to radi o razgovorima preko interneta, društvenih mreža, YouTube kanala, da li je to neka vrsta ovih putovanja, da li su to propovedi ili besede ili tribine ili predavanja posle liturgije, znači po crkvama, našim manastirima, Da li je to misionarenje čak i u taksiju? Znači, sedim u taksiju i ako se nađe neko, ako je taksista neko ko je čovjek koji nije u pravoslavlju, znači koji nije u hrišćanstvu, koji je neke druge vere, ili čak neko ko jeste možda nominativno, deklarativno rođen i kršten po pravoslavnom obredu, ali suštinski i ovaj, srcem nije u tome, pa onda pričamo čisto da, ako ga to naravno interesuje, nikome ne treba ništa nametati, jer niko nema pravo da nekoga na bilo šta primorava, jer Gospod nam je dao slobodu i Gospod hoće da se useli u naša srca našom voljom, a ne, što bi se reklo, na gurku i na primoravanje, tako da ja ne biram način i medijum kako ću to da radim. Znači, to može da bude i u prevozu, to može da bude i u vidu predavanja, može da bude u vidu običnih razgovora, tako da svakodnevno misionarima, što se tiče kontakata, da, naravno sam u kontaktu, jer ako nekome čovjek približi pravoslavlje, onda tu mora opet da postoji neka vrsta i žrtve i odgovornosti, jer taj neko kome sam ja približio pravoslavlje možda će nekad kasnije imati opet neke nedoumice ili pitanja. Nije to samo ja sam sad tebi pomogao da priđeš pravoslavlje i zdravo. Nego jednostavno, mislim, nisam ja dužan, ali to je moja dobra volja da se tom bratu u Hristu ili sestri u Hristu nađem i da me ono nazove i kaže ja imam problem, nije mi ovo jasno, zašto ovo, kako ovo, naravno niko nije savršen, pa ni ja, samo je Gospod bezgrešan, svi smo mi grešni, pa svi grešimo normalno, ali ono što me pita, ako znam ja mu odgovorim, ako ne znam, naravno uputim ga na ono za koga mislim da je kompetentniji u tome, na primjer otac Simeon iz manastira Rukumija, koji je mi inače i rođak, to sam skoro otkrio. Tako da, eto, Gospod uvek udesi na pravi način i bira svakome pravi put, a pravi put meni, pravi put nekom drugom, može da deluje da je različit, a zapravo sve vodi ka Hristu i ka Carstvu Nebeskom ili ka onom drugom. Sad mi biramo da li hoćemo da idemo k jednom ili k drugom. Ja sam uvek radostan kad osjetim povratnu informaciju. Ja nisam megaloman, znači ne mora da bude sad da je od 150 ljudi, da je 100 ljudi prihvatilo ono što sam ja rekao. Znači, dovoljno je da jedna osoba prihvati i da jednoj osobi od 100 ljudi ili 200 bude od koristi. A ja sam presrećen. Znači, bitno je da se poseje seme, a kome će se to seme, da kažem, ko će ga prihvatiti i kome će roditi, to već nije do mene, to je već i na Gospodu i na svakoj osobi pojedinačno. Ali definitivno uvek posle neke službe i po našim crkvama, recimo da sam držao predanje u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanjinskoj kosi, tu sam imao do sad dve propovedi, dve besede i ljudi su bili svakako zadovoljni, onda sam i ja bio, ja kažem, ja sam srećan kad su drugi srećni. I naravno u manastiru Fenek sam bio dva puta kod oca Makarija, on isto ima jednu veliku misiju, a to je da posle službe ima neku vrstu kulturno-umetničkog programa gde uglavnom deca mogu da pokažu šta znaju, da odsviraju, da otpevaju, da recituju. I tako je nastala i ova grupa Fenečki biseri, baš na taj način, koji opet na svoj način propovedaju i misionare pravoslavlje i srpstvo i srpsku, i šire i neguju kulturnu, srpsku tradicionalnu muziku i srpsku kulturu. Znači, svojim instrumentima i svojim glasovima. Opet kažem, svako je Hristov vitez na svoj način i u svojoj branši, u svojoj profesiji. Onda također u manastiru Slanci, tu sam isto držao jedno predavanje i ljudi su imali veoma dobre reakcije. Sad sam skoro bio i, kaže, slučajno, ništa nije slučajno. Bio sam kod Mati Zlate u manastiru Bogorodice Trojeručice. I baš smo bili kad je jedan brat u Hristu i ja. Malo smo, kažem, pešačili dotle. To isto bio jedan podvig. I onda je normalno po blagoslovu držao sam propovedi tamo i ljudi su bili prezadovoljni. Tako da ja sam uvek spreman u svakom trenutku, bez obzira na to gdje se nalazim, ako neko hoće da čuje, on će čuti. Nemam tu zadršku da kažem, pa ovdje mogu, ovdje ne mogu, ovdje hoće, ovdje neće. Opet s druge strane, nemam ni tu osobinu da volim da namećem bilo šta, pa sad čovjek treba da bude pametan da zna kad je vreme, kad nije vreme, gdje je vreme, gdje nije vreme. Ali Sveti Duh je uvijek tu da otvori put kad i ako je potrebno. A na meni je da budem kabal provodnik i Hristov vitez i da služim i ljudskom rodu i Hristu. Nažalost, u današnje vreme ljudi su preopterećeni ovom materijalnom svakodnevnicom i tekućim problemima, kao što se može i vidjeti, koji imaju oni i njihove porodice, ali s druge strane, ljudi se previše fokusiraju nekad na osuđivanje i napadanje drugih oko sebe, kako drugi, uključujući čak i možda crkvene velikodostojnike, ne rade ovo ili ono kako treba i fokusiraju se na njihove greške i na njihove, ono što oni kažu, mane ili loše strane, loše postupke, a ne fokusiraju se na sebe i na svoje možda loše postupke. Ja uvijek kažem, mi ne možemo da promenimo svet. Mi ne možemo da promenimo drugog. Mi možemo eventualno da svojim primjerom svjedočimo Hrista i utičemo na tog drugog da se promeni na bolje ili na gore. Može i tako, naravno. Ljudi su povodljivi. E sad, da li će to se desiti ili neće, to ne zavisi od nas. Znači, do nas je ono što možemo da uradimo, ali ako se mi budemo fokusirali kako moj komšija ili moj rođak ili moj prijatelj ili moj brat ili moj paroh ili moj duhovnik ili moj vladika radi ovo ili ono kako ne treba, onda mi gubimo sebe. Naravno, čovjek treba da ima svoje mišljenje. Zašto je nešto dobro i zašto nešto nije dobro, ali ne smije da ulazi u tu zamku da padne i da onda on, umjesto da misli o sebi i svojim postupcima i da sebe gradi ka Hristu i da korača ka Hristu, on se onda fokusira na to šta taj i taj radi ili šta taj i taj ne radi. I onda to što taj i taj, uvijek kažem, ok, ja ne ignorišem činjenice. Svi pravimo greške, pa i naši duhovnici, pa i svi redom. I ja mogu da kažem, ok, taj i taj radi to i to ili ne radi to i to kako treba, po mom mišljenju, naravno. Ali ja tu ne mogu ništa, mogu samo da se molim za njega. To ću da činim, a na meni je da se fokusiram na to da li ja radim ovo ili ono kako treba i kako ne treba i da svojim primjerom i svjedočim Hrista i utičem na sve druge oko sebe. E sad, da li će oni da to prihvate ili neće, to je naravno do njih, to je na njima, ali mi ne možemo da menjamo svijet. Jer to mi nismo pozvani. Mi smo pozvani da služimo Hristu svako na svoj način, da se nađemo jedni drugima. Jednostavno, što ne želiš sebi, nemoj ni drugima. Dobro čini, dobro se nadaj i tretiraj druge onako kako želiš da drugi tretiraju tebe. Vrlo jednostavno. Što se tiče planova, čovjek snuje, a Bog odlučuje. Naravno, to ne znači čovjek ne treba da ima planove, a opet s druge strane, ne smije da se slepo drži tih planova po svaku cenu, jer nikad se ne zna što je najbolje za nas. Ja recimo planiram da idem u Siriju, tamo sam također pozvan da misionarim, tamo je isto veoma teška situacija, sad je malo skrajnuta ta, da kažem, regija i taj deo nije toliko u medijima kao pojas Gaze, Izrael i tako dalje, ali i tamo ima isto hrišćana, ima pravoslavnih, ima onih koji nisu, a možda bi htjeli da budu, tako da planiram tamo da idem, da pomažem ljudima, jer kaže, zašto ideš tamo, zašto ne ideš negdje drugdje gdje je sigurnije? Pa zato što tamo idu mnogi drugi. Koja onda poenta? Ja bi onda bio suvišan. Ja se trudim da idem tamo gdje niko drugi neće. Jer onda bi, na taj način, onda bih tim ljudima bio korisniji. A ovako gdje ima 10, 15, 20, 100, 500 ljudi, ok, pomoći ću ja sigurno. Ali mnogo će više značiti tamo gdje niko neće ili ne smije da ide. Ja smijem, ja se ne bojim nikoga i ničega do Boga. Ako mogu da kažem, bojim se možda sebe eventualno, to jest svojih postupaka, da možda nešto ne uradim kako ne treba, da možda nekog ne uvredim ili ne povredim svojim djelatnostima, jer nekad u meni da budem malo i i grub i brutalan, jer uvek volim da govorim istinu. E sad, nekad istina može da... Nije poenta samo reći istinu. Poenta je da ta istina dođe do čoveka i da mu pomogne. Da on to shvati, a ne da ga poseče kao mač. Istina može da bude i mač. Ali lepa reč i gvozdena vrata otvara. Tako da čovjek treba uvek da gleda na to, da kaže istinu, znači ne da laže, naravno, da kaže istinu, ali da ta istina bude od koristi tom kome treba se kaže. A ne sad, ja sam sad rekao istinu, ja sam sad pametan, evo ja sam ispravniji od tebe, rekao sam ti istinu, ti si grešan i nikom ništa. A ako ta istina zaista bude lek, a ne mač, znači ako čovjek zahvaljujući toj istini shvati neke stvari, e onda je to ono što treba.
Manastir Banjska se nalazi u živopisnom krajoliku na obali istoimene Riječice, desne pritoke Ibra u podnožju planine Rogozne. Manastir sa crkvom posvećenom svetom arhiđakonu Stefanu sagrađen je na temeljima starije crkve između 1312. i 1316. godine, kao zadužbina svetog kralja Milutina, jednog od najmoćnijih vladara na Balkanu tog doba po uzoru na Bogorodičinu crkvu u Studenici. Sa igumanom manastira Danilom razgovarala je Mira Lolić-Močević.
Evo, ako postoji neko ko nije bio u manastiru Banjska ili oni koji namjeravaju da dođu, a nisu bili, što je ono što bi nam mogli reći o ovoj velikoj i značajnoj svetinji Srpske pravoslavne crkve?
Da, Banjska je posvećena svetom prvomučeniku i arhiđakonu Stefanu, zaštitniku svetorodne dinastije Nemanjića, a jedan od naših najvećih vladara jeste ktitor manastira Banjske, sveti kralj Stefan Uroš II. Milutin, koji je preko 40 godina vladao srpskim zemljama i toliko manastira i crkava izgradio. A Banjska je glavna zadužbina svetog kralja Milutina. Manastir je građen od 1313. godine do 1317. Izgradnju manastira Banjske sveti kralj Milutin je poverio svom duhovnom ocu i savjetniku, kasnijem srpskom arhijepiskopu, svetom Danilu II. Pećkom, koji je prethodno bio hilandarski iguman i bio pozvan od svetog kralja da dođe ovde u Banjsku i rukovodi izgradnjom ovoga manastira. I sveti arhijepiskop Danilo bio je ovde prvi iguman manastira i episkop Banjski. Jedno vreme je ovde bio episkopski manastir. Ktitor, sveti kralj Milutin, bogato je darivao svoju zadužbinu sa preko 75 sela i 8 katuna, to su bili. I sve se to navodi u Svetostefanskoj hrisovulji u osnivačkom dokumentu koji se do danas nalazi u Carigradu. Hrisovulja je sačuvana, ona se nalazi u Sultanovom saraju. U 19. veku je hrisovulja pronađena, kasnije je prevedena na savremeni srpski jezik, tako da je ona nama danas i našoj nauci dostupna. U njoj se navode svi posjedi koji su pripadali ovom manastiru. To su uglavnom sela u neposrednoj blizini manastira Banjske, u oblasti Rasa, današnjeg Novog Pazara, i velikim delom je u pitanju sever Crne Gore, sve do Skadarskog jezera, pa čak i do same prestonice Crne Gore, Podgorice. Pomenuću selo Botun, pokraj manastira Dajbabe, pominje se u Banjskoj hrisovulji. Manastir je, da kažem, bio u jednom kratkom periodu u svom punom procvatu, u svojoj punoći. Ubrzo nakon dolaska Turaka u ove naše krajeve, Banjska je, deleći sudbinu istorijske trenutke sa svojim narodom, veoma stradala, tako da su mošti svetog kralja Milutina, koji je ovdje sahranjen, bio 1321. godine, već 1460. godine kraljeve mošti prenete su odavde iz Banjske u Stari trg nadomak Kosovske Mitrovice, a nešto kasnije iz Starog trga mošti svetog kralja prenete su u Sofiju i danas se nalaze u crkvi Svete Nedelje u Bugarskoj prestonici. I veliko je poštovanje, veliki je kult svetog kralja Stefana Milutina kod pravoslavnog bugarskog naroda. Ovde je grobno mesto u crkvi gde je danas postavljen kameni sarkofag i po nekoj tradiciji uvek je sa desne strane po svim nemanjičkim zadužbinama jeste grob vladara. Tako je u Studenici sveti Simeon Mirotočivi, njegov grob je u naosu crkve sa desne strane. Tako je sveti Stefan Dečanski sa desne strane u crkvi, car Dušan u Svetim Arhanđelima, sveti kralj Uroš u Sopoćanima i drugi naši vladari.
A preko puta kivota gdje su bile mošti i grob svetog kralja nalazi se jedna jako lijepa žitijna ikona.
Veliku ikonu sa žitijem svetog kralja Milutina, koja se nalazi preko puta njegovog groba, poklonio je blažene uspomene mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Ikona je iz Podgorice, iz sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja doneta ovde za manastir Banjsku.
Vidimo da su u porti manastirskoj i na samoj fasadi da su u toku radovi. Šta je to što se trenutno radi?
Da, na fasadi manastirske crkve započeti su radovi prošle godine. Očekujemo uskoro da se oni završe. Radovi izvodi Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, jer Banjska jeste spomenik od izuzetnog značaja prve kategorije.
O tom koliko je ovo nekada bio velelepan prostor, svjedoče i zidine koje opasuju manastir. Šta je ono što istorija kaže? Šta je to sve postojalo u oko manastirske crkve?
Manastirski kompleks je jako veliki i veoma monumentalan. Sve ono što je ovdje građeno jeste građeno veoma slično po ugledu na carigradske manastire, a znamo da je Sveti kralj Milutin bio zet vizantijskog cara Andronika. Tako je verovatno je da su ovdje majstori bili prisutni iz Vizantije prilikom izgradnje crkve pored domaćih majstora, a i majstori sa Jadranskog primorja iz grada Kotora, isti oni koji su kasnije gradili Visoke Dečane. To vidimo po našoj skulpturi ovdje, po kamenoj plastici. Najverovatnije da je ovdje bio radio u Banjskoj fra Vito, koji je kasnije postao protomajstor Dečanskog manastira.
Od tih rijetkih dragocjenosti koji su sačuvani iz manastira Banjske je često prsten koji se spominje majke cara Dušana, je li tako?
Jeste. Pa podijeljena su mišljenja u nauci. Jedni tvrde da je prsten mogao pripadati kraljici Teodoriji, Dušanovoj majici, dok drugi smatraju da je prsten mogao da pripada Stefanu Konstantinu, drugom sinu kralja Milutina. Nakon upokojenja kralja Milutina, sinovi Stefan i Konstantin ratovali su oko prestola, oko vlasti, i Konstantin je nedaleko odavde kod grada Zvečana poginuo i moguće je da je ovdje i bio zaista sahranjen preko puta očevog groba.
Recite mi, oče, da li posjetioci koji dođu ili grupe koje se najave, šta je to što bi obavezno, na što bi trebali da obrate pažnju kad uđu ovdje u crkvu? Prije svega na liturgiju, je li tako? Ali postoji li još nešto ovako što
bi bilo? Bogosluženja su od obnove manastira 2004. godine, hvala Bogu, redovna, i jutarnja i večernja i svete liturgije. Narod se ovdje sabira, to je ono što jeste najvažnije, da je bogoslužbeni život obnovljen u ovoj svetinji, ali ono što ljude fascinira kada dođu jeste i sama monumentalnost crkve. Iako ovdje nemamo sačuvanih fresaka, živopisa, dosta toga je ovdje uništeno, ali to zaista govori o jednom istorijskom trenutku u našoj istoriji i o graditeljstvu Svetog kralja Milutina i o našoj bogatoj prošlosti, ali Banjska jeste i svedok, da kažem, tog nekog našeg istorijskog stradanja i vaskrsenja i obnove. Dakle, kroz istoriju ovaj manastir jeste mnogo stradao, nosio je krst sa svojim narodom, ali je Banjska i obnavljana, tako je i danas, hvala Bogu, manastir jeste živ. Mi se ovdje sabiramo, evo i danas ste vi ovdje zajedno sa nama. Manastirske slave u Banjskoj jesu sveti arhidijakon Stefan 15. augusta, to jeste glavna hramovna slava ili letnji sveti Stefan, kako naš narod kaže, ktitorska slava sveti kralj Milutin 12. novembra i 2. januara sveti arhijepiskop Danilo, to je slava naše kapele u Konaku, i to jeste i druga ktitorska slava na neki način.
Kako živi danas manastirsko bratstvo?
Manastirsko bratstvo danas nije tako brojno. Uglavnom se izdržavamo od priloga vernika, od poseta, a ono što manastir proizvodi jeste pivo. Mi se bavimo proizvodnjom piva, imamo malu manastirsku pivaru i to je naše rukodelje, naš proizvod.
Ja se sinjam, evo ovako, još dva pitanja. Oče Danilo, gdje ste vi rođeni?
Ja sam rođen u gradu Prizrenu, u Metohiji.
Vi ste iz jednog izuzetnog grada koji je prepun svetinja i kad vi sad pogledate na sve ove svetinje naše na Kosovu i Metohiji, postoje li prostori koji su za vas izuzetno značajni? Svi su nam bitni, ali postoje li neki koji su posebno prirasli srcu? Vama ko Prizrencu.
Pa znate kako, svako nosi u sebi svoje rodno mesto, naravno, a grad Prizren jeste jedno posebno mesto, ne samo za nas koji smo rođeni u tom gradu, nego i za sve naše ljude koji posete taj grad, jer zaista kada neko dođe jednom ili prvi put u Prizren, on se stalno vraća u Prizren. Prizren ima neku posebnu energiju, to je zaista jedno sveto mesto sa jako puno naših svetinja, hramova, naša stara prestonica, grad kulture. To je dakle ono što, što je posebno za grad Prizren.
A vi ste inače od kada u monaštvu?
Pa evo 20 godina kako je Banjska živ manastir od 2004. godine i ja sam 2004. godine ovdje postrižen za monaha nakon više vekova. Čak neki misle i nakon 500 godina.
Što je dodatno obavezujuće za vas, oče Danilo, jeli, ali i prvi iguman je bio Danilo.
Pa to je pre svega jedna velika odgovornost. Nositi ime tako velikog svetitelja i tako jedne izuzetne istorijske ličnosti naše crkve.
Kako ste se vi opredijelili za monaški put?
Pa da budem iskren, zaista od malih nogu sam u crkvi i po manastirima i u našoj kući su često dolazili monasi, monahinje iz manastira Svete Trojice u Mušutištu, pokojna mati Ilarija i sestra Heruvima i sestra Jefimija. Tako da sam ja od malih nogu nekako, da kažem, čuo i za manastire i za monaštvo i tako. Da sam od malih nogu naginjao ka svetinji.
Rodila se ta ljubav, da.
Jest, upravo.
Sjećate se mati Ilarije?
Sjećam se.
Šta je ono sjećam što je ovako nešto, kad pomislite na nju, šta je to što su prve asocijacije? Jer je ona stvarno monahinja koju ne smijemo da zaboravimo.
Da, pa prve asocijacije na mati Ilariju jesu njena hrabrost, da kažem, i njena odlučnost. Ona je zaista bila jedna izuzetna ličnost, pritom monahinja i molitvenica, ali je i kada je bilo to potrebno, ona uvek bila na pravom putu i čuvala i štitila svetinju koja je njoj bila poverena.
A šta je to što monaški priziv sve daje evo čovjeku? Šta je to što je dao vama, oče Danilo?
Monaški priziv, pa monaški priziv zaista jeste jedan priziv onako iskrene ljubavi naše ka Bogu i ka bližnjima. Zaista monaštvo jeste jedna velika žrtva, jedno veliko odricanje, ali to mora biti iskreno i mora biti zaista iz ljubavi. Jer ako bi bilo nešto iz nekog drugog razloga, onda to je kratkog vremena i to ne može dugo da traje. Manastir Banjska jeste mesto molitve, jeste hram Božji gdje se služi sveta liturgija. Bez obzira na sve okolnosti u kojima se danas manastir i naš narod ovdje nalazi, mi se ovdje sabiramo i Bogu molimo i pozivamo i druge da dođu, da budu sa nama ovdje, da se poklone ovoj svetinji i da zaista tako na taj način budemo jedno u Hristu, pogotovo na svetoj liturgiji, da se ovdje pričestimo zajedno iz jedne čaše. Radujemo se svakom našem čovjeku i svim ljudima dobre volje koji ovdje dođu u ovu svetinju i naravno ovo jeste na neki način i poziv, manastir jeste otvoren, redovna su bogosluženja, i treba da se ovdje svi sabiramo na molitvi, na svetoj liturgiji. To jeste poziv za sve.
Bogoslove.
Slušali ste Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. S vama smo ponovo za 7 dana. Ostajte u svakom dobru.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.